Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Kolmas osa.
Kahekümne esimene peatükk. Mõne päeva pärast nõuti Indrekult raha. Kogu summa ja et tal polnud maksta, siis selgus kõik. Ta lubas puuduva osa muretseda paari päeva jooksul, aga tal õnnestus kokku ajada ainult pisut üle poole, sest et raha laenata selleks ei leidunud sõpru. Esmalt pöördus otstaavli selle politsei hinge poole, aga see seletas. Mina ei kanna 5 kopikatki ülearu raha taskus, nii et mis saan selle kohe hoiule viin, et kannaks protsenti, sest protsent on leitud raha. Mõnikord viin nõnda ära, et ei jää sööma rahagi. Siis laenan sõpradelt rubla või 2 vahel, ainult mõnikümmend kopikat muidugi ilma protsendita, sest kes siis sõbralt laenu eest protsenti võtab, liiatigi kui tasun laenu nädala või paari pärast. Mina oleksin valmis sulle hoiukassa protsenti maksma või veel kõrgematki, ainult et aga päästaksid mu hädast, ütles Indrek. Arvad siis sina, et mina hakkan sinu häda kasutama ja sind nöörima, hüüdis otstaavel nagu haavunult. Noh, siis laena mulle muidu või hoiukassa protsendiga, ütles Indrek. Sinul ei ole raha asjust õiget arusaamist, seletas otstaavel nüüd. Juba köstri juures puudus see sul ja Mauruse kool pole sulle selle poolest midagi juurde andnud, ennem veel sellegi võtnud, mis sul oli. Sina räägid revolutsioonistki, nagu oleks see mõni hea tegev ettevõtte, aga õige inimene küsib kõigepealt, kas ta kannab protsenti. Mis pagana protsenti see revolutsioon siis peab kandma? Imestas Indrek. No, näed nüüd, et sul pole ei rahaasjust ega revolutsioonist sinise esmaspäeva aimugi, hüüdis otstaavel võidurõõmsalt. Milleks siis revolutsiooni teha, kui ta ei kanna protsenti? Meie vana ütleb, et kindlustagu revolutsionäärid temale uue korra juures kõrgem palk ja vahvamad kõrvased, siis on tema esimene revolutsionäär. Nii-öelda riigitruu revolutsionäär. Aga mis teevad revolutsionäärid, nemad tahavad kõik kõrvaldada, see tähendab kõik protsendid ära võtta. Nikolai isegi oleks ehk üks kõik misukese revolutsiooniga nõus, kui aga temale kindlustataks kõrgemad protsendid. Protsent see on kogu küsimus revolutsiooniga ja ka minuga, aga seda ei tohi võtta sõpradelt, seda mitte. Sõprus peab olema ilma protsendita. Nõnda siis... Ja kui ma tahakski raha hoiukassast välja võtta, siis ei võiks ma seda teha, sest kui ma ta laenaksin sulle protsendita, siis saaksin ma kahju ja sina kui sõber ei või ometi nõuda, et mina kannaksin sõpruse pärast kahju. Ma ütlesin ju, et olen valmis. Pea, ära sega, katkestas otstaavel Indrekut. Kuula, mis ma sulle ütlen. Tähendab nõnda, kahju ei või ma sinu pärast kannatada, seda ei luba sinu sõprus. Ära aja vastu, sa tead, see on nõnda. Aga kas ma võiksin sinult protsenti võtta? Ei ju või, sest siin on minu sõprus põiki ees. Pealegi kui ma võtaksin sinult rohkem, kui saan hoiukassas, siis oleks see lausa ülekohus, võtan ma aga sedasama, siis pole mul mingit mõtet raha välja võtta. Sest raha peab liigutama ainult siis, kui ta kannab selle läbi kõrgemat protsenti, mõistad? Imelik, ütles Indrek. Sinu arvates on nõnda, et kui oled kellegagi sõber, siis ei saa tema heaks enam midagi teha, sest takistuseks on ikka kas su oma või selle teise sõprus. Justament nõnda, kinnitas otstaavel. Sest meie vana ütleb ikka, et aita, keda aitad, aga ära aita kunagi sugulastega sõpra, sest need panevad seda sulle ikka pahaks või löövad su üle. Sõber mõtleb ikka nagu sugulanegi, et temal on oma sõpruse või suguluse tõttu õigus midagi saada. Aga sa tead isegi, et nii pea kui inimesed jõuavad õiguseni, siis pole rusikad enam kuigi kaugel. Sellepärast annan sulle nõu. Kui tahad kellegagi sõbraks jääda, siis ära otsi temalt kunagi abi ja ära laena temalt raha. Nõnda targutas ja õpetas otstaavel Indrekut isaliku nõuandjana. Lõpuks pakkus ta talle paari rubla, seletades. See pole minu enda raha, vaid laenatud. Seda võib ikka sõbra käest vastu võtta. Aga kui Indrek loobus seda vastu võtmast, sai otstaavel haavatud ja ütles. Näed sa nüüd isegi, kuis on sõprade vahel. Ma pakun sulle raha, kuid sa ei võta vastu. Mõni võeras oleks tingimata võtnud, pealegi veel tänuga. Sõprus teeb uhkeks ja nõudlikuks. Sellest paarist rublast pole mul vähimatki kasu, ütles Indrek, sest nõnda peaks mul üle 20 sõbra olema, et terved summad kokku saada. Aga kust võtta nii palju sõpru? Nüüd katsus otstaavel Indrekule maksku, mis maksab selgeks teha, et inimesel võib ka üle 20 sõbra olla, kui ta aga ise pole lii uhke ja nõudlik. Temal otstaavlil näiteks olevat nii palju sõpru, et 4-50 rubla võib ta kas või rubla kaupa kokku ajada. Aga muidugi, harva leiduvad ilmas nii vähe nõudlike ja vastutulelike inimesi, nagu olevat tema otstaavel. Seda olevat ta politseis õppinud, sest seal ei saa muidu kui ole nii že trave, tiše vadõ. Indrek peaks ka paariks aastaks politseiteenistusse astuma. Küllab ta siis saaks teada, kuidas peab talitama tõsine ja vähe nõudlik sõber. Aga et Indrek ei mõelnud esiotsa seda teha, siis lahkusid nad teine teist mõistmata. Indrek kaebas oma raha hädaga apteekrist koolivennale Viidikule, keda kohtas tänaval. See kahetses, et ta pole veel proviisor, sest siis ta võiks tingimata teatud summa anda. Ja et ta kord proviisoriks saab, selles ei olevat vähematki kahtlust. Indrek oodaku ainult mõni aasta. Ainult nii palju kinnitas Viidik lõpuks, et oleks Indrekule mingisuguseid ravimeid vaja, siis võiks ta suurima lahkusega ka praegu aidata, kõike toimetada, mida aga süda sooviks, aga raha, ja seda neil apteegis müüja ei ole. Ka Viljasoo juurdel Indrek läks oma hädaga ja avas talle puht südamlikult kõik oma kaardid. See kirtsutas pisut nina ja ütles, mina teen niisukesi asju ainult naiste ja viina pärast, nagu see Maria asigi. Ega seegi palju targem ei ole kui teie tegu. Mina ei oska ju naistega midagi peale hakata. Aga kui mees ei oska naistega midagi peale hakata, siis laseb ta kohe raha lendu, sest tema arvab, et see tasub tema oskamatuse. Teie teo järele otsustades olete teie ka üks oskamatu ja sellepärast peab arvama, et teil tuleb veel palju maksta. Nõndaks. Ja nüüd mina võiksin 10 pulka kokku ajada, mitte rohkem, sest minul on ju oma nõdrameelsus, mõistate? Millega see lõpeb, seda ma veel ei tea, sest naistega on nagu revolutsioonikagi. Ta läheb ikka pisut teisiti kui kavatsetud. Aga 10 rubla võiksin nõutada, kui see teid rahuldab. Muidu aga sülitage kõige peale ja ärge võtke seda nii väga südamesse, sest nagu ma juba teile ütlesin, revolutsioonis läheb enamasti kavatsemata. Selles on asi. Nagu minul selle Mariegagi. Olid mul temaga mingisugused kavatsused? Ei, ainult see võstrei raha, mida mõtlesin kasutada. Ja minul tema sõnad, mis ta rääkis oma viimse elupäeva hommikul, lausus Indrek. Tema ütles, et peab mõtlema vaid teistele, mitte ise endale. Ja mina mõtlesingi. Tähendab, tema kiusab meid mõlemaid taga, mind oma tegudega, teid oma sõnadega, ütles Viljasoo. Nõnda on need head inimesed, nende käest ei pääse peale surmagi. Laenab sulle raha ja sina oled sees või ajab tühja sõnu suust välja ja ikkagi oled sees. Indrekule anti raha muretsemiseks uus tähtaeg, aga kui ka see ei aidanud, siis pidi ta kröösuse palge ette ilmuma, kus pealt kuulejaks oli paar võõrast nägu. Kröösus silmitsis Indrekut natuke aega tummalt ja ütles siis. Kas teate, mis asjamees te olete? Revolutsiooni ära andi muud midagi. Vastas ta ise oma küsimuse väikse viivitusega, millega suurendas oma sõnade mõju. Samal ajal kui satraapiline tsarism pingutab oma viimaseid lõtvulihaseid revolutsiooni värskete jõudude kägistamiseks, koondades meie väe rinnale oma truuks jäänud timukasalku, astute teiegi neid toetama oma seltsimeeste seljadaga. Ja millega? Revolutsiooni kassaga. Meie orjastatud vendade veeringutega. Hea küll. Ta ütles teile tema tapnud politseiniku. Aga tõendused, Ma küsin teilt, kus on tõendused? Ja isegi kui need oleksid, kas politseiniku hing maksab 47 rubla? Pidage meeles, politseiniku hing ei maksa meie kui revolutsionäärde silmis 47 kopikatki. Kuulete? Politseiniku hing maksab sama palju kui üks revolvri padrun, mitte kopikatki rohkem. Mõistate? Ja rehkendage nüüd ise järele, mitu padrunit saab 47 rubla eest. Nii mitu politseiniku ja nuhi hinge võlgnete revolutsioonile. Seda oskate ometi välja arvata, sest te olete üliõpilase eksamil 2 korda juba läbi kukkunud. Nii hiilgava ettevalmistus olete saanud Mauruse juures. Seal teid vist õpetati ma haledat kodanlist südant teiste rahadega rahuldama. Kuid revolutsioon ja tõsine revolutsionäär ei tea, mis on haledus. Temal on ainult üks asi ilmas olemas, revolutsiooni võit. Sellele peab tooma ohvriks kõik isa ja ema, õed ja vennad, sugulased ja tuttavad ka ise enda kui vaja terve rahva. Sest tõsisel revolutsionääril on peale revolutsiooni kõik ainult abinõu. Mõistan, vastas Indrek. Aga mina mõtlesin, et ka sõdur on inimene ja... Inimene, inimene, hüüdis Krõõsus. Mis on revolutsioonil tegemist inimesega? Revolutsioonil on tegemist ainult revolutsionääriga ja tema vaenlastega ning nende vahel seisab laetud tuleriist. Laad, revolutsionääri, rauaots, tema vaenlase poole. Nõnda! Krõõsus pistis revolvri otsa Indreku ninale nii ligi, et see hoopi kartes tahes või tahtmata lõi pea pisut tagasi. Pidage meeles, jätkas Krõõsus natuke saja pärast. Inimene on revolutsioonis ainult materjal ja sellepärast ei loe üldse kaasa. Sest kus on inimene, seal on ka varsti tõde ja õigus. Aga nii pea kui saabuvad need, on revolutsioonil jalg kõril. Olen veel kord rääkinud teiega kui seltsimehega. Kui see ei aita, siis seisab meie vahel dünamiit ja tina. Indrek oleks võinud enda kasuks meelde tuletada sõdurit tõotust, et tema ei tõsta relva oma heategija omaste, sugulaste, sõprade ja tuttavate vastu ja et ta tahab selles sihis mõjutada ka oma seltsimehi. Ühesõnaga, ta oleks võinud katsuda seletada, et tema teo otseseks eesmärgiks oli kanda revolutsioon sõjaväkke, luua sõbralikud sidemed vaenlase leeris revolutsiooni võidu kindlustamiseks. Aga see tuli tal alles siis meelde, kui ta istus juba koera mamma juures lauas ja muretses oma heledale kõhule varju, kuna süda oli raske ja meeleolu alla nulli. Ainult nälja kustutamine mõjus nagu pisut ergutavalt ja tal tuli meelde, kuis ta oli mõni kuu tagasi istunud siinsamas, kasaka nuudi verine arm kaelal. See arm oli tema esimene kannuste teenimine revolutsiooni okkalisel võitlusväljal ja täna oli ta tal tundmus, nagu oleks ta nüüd kaotanud kõik. Tema rõhutud meeleolu torkas maja prouale ja tema lahutamatule kaaslasele lõõtsutavale koeralegi silma, kes püüdis Indrekut nähtavasti sellega lohutada, et katsus oma keele suhu tõmmata ja lõõtsutamisest loobuda, et oleks võimalik lõuga toetada Indreku jalale. Aga iga natuke saja pärast pahvatasid ta lõuad laiali ja roosa keel lõi uuesti tolknema, liikudes rütmiliselt. Viimaks pisut aega saanud, istus ka majaproua ise Indreku juurde ja ütles talle. Teil on täna nii nukker nägu. Hädad, vastas Indrek ükskõikselt. Aga mina ei taha, et teil oleks niisukene nägu, rääkis majaproua. Enne pidasin härra põstreid silmas, nüüd teid. Ma mõtlen ikka, et kui on veel ükski tuttav nägu, mis rõõmus, siis pole viga. Aga härra põstrei hakkas lõpuks mossitama ja te nägite, millega see lõppes, tapmise ja surmaga. Nüüd hakkate teie omakorda. Ega ometi jälle mõni tapmine või surm ees seisa. Täna pisteti mulle revolver, nõnda nina alla, et tundsin külma raua otsa. Ütles Indrek vaevalt märgatava naeratusega. Issand, halasta küll, hüüdis proua. Sellepärast teil siis ongi niisuke nägu. Mitte sellepärast. Aga mis pärast siis? Olen võlgu ja lubasin laenu teatud ajaks tasuda. Aga ei saanud ja nüüd olen petis ning kelm, seletas Indrek. Kui suur see summa on? Küsis majaproua. Puudub ümmarguselt 20 rubla, vastas Indrek. Teise poole ajasin kuidagi kokku. Ja sellepärast siis norutategi, naeratas proua. Kas mina võiksin teile selle summa laenata?
Ma olen teile juba ennegi võlgu, vastas Indrek.
Seda lihtsam asi ongi, ütles majaproua. Võtke minge, tasuge võlge, tulge homme rõõmsalt tagasi. Küllap hiljem maksate kõik, te olete ju alles noor ja terve. Ka tuletate mulle mu õe poega meelde, tema mälestuseks laenan teile selle raha, sest ma armastasin seda poissi väga. Mõtlesin ta isegi oma kasvandikuks võtta, aga suri teine ära. Või kui teile selle poisi mälestus midagi ei ütle, sest teie ju ei tundnud teda, siis laenan selle raha ära põstri õnnetu surma mälestuseks, sest teie meeldisite temale väga ja mina armastasin teda. Päris õige, nüüd ma tean seda. Ja mis sest teie ees salata? See olgu teile õpetuseks, kui rumal on armastus. Enne ei saa temast õieti aru, kui inimene on surnud. Siis on kõik korraga selge. Täie kõhu ja 20 rublaga taskus koeramamma juurest väljudes oli Indreku meeleolu palju roosilisem kui sinna minnes, sest ta võis oma võla tasuda ja oma nime nii öelda puhtaks pesta. Selle tõttu julges ta rahva sõbra toimetussegi sisse astuda, et viimaseid uudiseid kuulda, olgu lehti lugedes või juttu vestes. Teine peatükk. Aga ta juhtus sinna pisut kohatul ajal, sest kui ta sisse astus, karjus Joosua parajasti Sillamäele. Teie unustate peaasja, teie unustate, et ta pistis käe revolutsiooni kassasse, mis on sama hea kui pista käsi revolutsiooni enda külge. Ühelgi revolutsioonil pole kunagi mingit kassat olnud, vaides Sillamäe kohe vastu. Revolutsioonid teostavad kas nälgijad, paljasjalgsed või närukaelad või pole mingit revolutsiooni, on ainult lihtne kuninga tapmine nagu Inglismaal. Revolutsioonid tehakse kassata, aga kassameistrid kasutavad revolutsiooni. Nõnda on ainult kodanliste revolutsioonidega, vastas Joosua. Praegu aga teostame puht proletaarlist revolutsiooni ja selles ei saa kassata läbi, pistis Sillamäe vahele. Proletaarlasel peab ikka kassa olema. Kodanlane võib ka ilma selleta mässata. Aga tead, mis mina sulle ütlen? Mitte kõik pole proletaarlased, kes end selleks peavad, vaid paljud neist on proletaarlaste kassameistrid. Need on kaarnad, kes panevad revolutsiooni nisu oma pugudesse. Nüüd läks Joosua hääl nii valjuks ja tema juuksesalgud hakkasid sel määral peas lendama, et Indrek tundis iga karjatust ja juukselendu kui ette heidet, sest tema oli kogu selle riiu ragina põhjustanud. Sellepärast pidi ta tahes tahtmata ütlema, kui ehk minu pärast see vaidlus. Siis võin teile teatada, et just praegu tasusin revolutsiooni kassale oma võla. Need sõnad rahustasid küll nagu pisut meeli, kuid natuke sajapärast kirus Joosua ometi. Et ka nõnda peab lehte toimetama. Inimesed Soomest ja saarest kokku ajada, ning see peab olema toimetus, kel on põhimõtted. Kus on siin põhimõtted, kui toimetuses istuvad inimesed, kes on nagu tuli ja vesi? Mitte nagu tuli ja vesi, vaid nagu hing ja kolmnurk, aitas Sillamäe tagantjärele. Aga miks te ei asuta oma lehte, kus oleksid ainult puhtad põhimõtted, muud midagi? Tehke ka õnnetused ja kuriteod põhimõtteliseks. Eriti aga kuulutuste külg. Ja kui kuulutusi ei ole, siis kuulutage ise suurelt, et otsitakse põhimõttelikke kuulutusi. Mis sa õieti tahad, küsis Joosua nüüd, et sa jätaksid oma igavase proletaarlise jörina, kui lõmpsime ühes koos kodanlisel künal, vastas Sillamäe. Muidu pean arvama, et oled juhum või kelm. Oma ilmavaadet ja põhimõtteid ma kodanlisel läätse leeme eest ei müü, ütles Joosua ja lisas juurde. Aga sina oled kodanlaste sabarak. Mina olen ise kodanlane, kinnitas Sillamäe. Ehk aitab juba. Tähendas kuru rahulikult vahele, sest nüüd on kõigil teada, mis te olete. Üks juhm ja kelm, teine mustasajaline või kodanlane. Trükikoda näeks hea meelega, et te muuses oleksite ka ajakirjanikud, sest muidu jääb leht jälle hiljaks. Viimased sõnad rääkis ta siis, kui trükikojast ilmuti käsikirjade järele. Nõnda surusidki kodanlane ja proletaarlane ninad paperile ja hakkasid radikaalset lehte kirjutama, kuna Indrek lahkus toimetusest tundmusega, et mitte need seal, vaid tema on see juhm ja kelm, kellest oli just praegu jutt. Ainult mustasajaliseks ja mingiks sabarakuks ei saanud ta end pidada, seda mitte. Nõnda lonkis ta kodupoole. Seal ootas teda kiri, mis teatas, et ema on raskesti haigestunud. Nii et on pidanud arsti tooma. Aga sellest pole suurt abi olnud, sest valud kestvad ikka edasi. Paremas puusas, jalas ja külje sees, eriti just viimases. Arst öelnud, et see võivad kaua kesta, tähendab haigus ja valud. Lõpuks taheti Indrekult, et tema muretseks linnast paremat rohtu, kangemat, mis võtaks vähemalt valugi ära või tuimendaks keha, et nii väga ei tunneks, sest kui see on surmahaigus, siis rohud terveks üldse ei tee. Seda kõike lugedes, Indrek mõistis, et häda pidi tõesti suur olema, kui Vargamäele tuuakse arst selle sügisese pori ja põhjatute teedega. Aga kuidas võiks tema aidata? Mis rohtu teaks tema muretseda? Või kuidas seda kätte toimetada? Pead murdes tal meenus Viidik, kes oli hiljuti raha asemel pakkunud arsti meid. Selle poole ta nüüd pöörduski. Aga Viidik arvas, et Indrek muretsegu lähemaid teateid lasku saata mõni rohu sedel või midagi selle taolist. Seda oli kergem nõuda kui täita. Kõige lihtsam oleks olnud Indrekul endal minna Vargamäele, et oma silmaga näha, mis ja kuidas. Aga see kõige lihtsam osutus kauge maa ärevate aegade sügiseste vihmade pori ja põhjatute teede tõttu väga raskeks. Liietegi, et polnud midagi kohast selliseks retkeks ei jalga ega selga panna. Sellepärast rahuldus ta lõpuks kirjaga, mis pidi vastuseks tooma tarvilikud andmed. Aga ka see lootus nurjus, sest varsti algas posti teenijate streik, mis tegi saadetiste edasi ja kätte toimetamise küsitavaks. Indrek ootas ja ootas ning ühes ootamisega tumenes mälestusest kõik, mis kirjaga ühenduses, sest tuli uusi, erutavaid sündmusi, mis matsid vanad asjad mõne päevaga oma lademe alla. Alguses seisis valitsus ühel ja rahvas teisel pool ning võitlusrinne käis nende vahelt, aga nüüd löödi juba lahinguid ka rahva enda keskel. Valitsuse vastased olid juba lõhestunud kodanlasteks ja proletaarlasteks. Tekkis tundmus, et kui veel kord peaks matma vabaduse eest langenuid, siis oleksid proletaarlastel omad ohvrid ja kodanlastel omad, ja kes teab, ehk võiksid nad juba vastastikku oma endiste kaasvõitlejate ohvreid mõnitada. Aga eristumine ulatus varsti veel kaugemale. Kodanlased jagunesid radikaalseiks ja alalhoidlikeks. Proletaarlased sotsialistideks, revolutsionäärideks ja sotsiaaldemokraatideks, need omakorda enamlasiks ja vähemlasiks. Ja kõik nad seisid üksteisega enam vähem vaenujalal, nii et rahva sõbra peatoimetajagi pidi kaebama. Lihtsalt ei tea, mis teha või mis öelda. Igal parajal juhul sõimavad sind pursuiks, vereimejaks ja teiste kurnajaks, aga sealt samast tulevad ja tahavad raha. Kes siis kumbagi kurnab? Kas mina raha andes või nemad raha võttes? Üks kahest. Mina, kas olen tõepoolest pursui ja proletaarlaste vastane ja siis antku nad mulle rahu või ma olen nende kaasvõitleja ja abimees ja siis ärgu sõimaku mind ja minusuguseid, vähemalt mitte enne kui praegune kord kõrvaldatud. Niisugused tõrreusulised ei haara mingit võimu, arvas Sillamäe. Ärge ennustage, hoiatas peatoimetaja. Meie pole kaardimoorid. Aga hoiatusest hoolimata kinnitas Sillamäe ameti, et tema silmad seda võimu haaramist ei näe. Või vastasel korral on ta valmis ära sööma oma vanad kalossid. Need viimaseid sõnu kuulis ka Joosua ja see ütles rõõmsalt. Olen näinud, et loomad närivad vanu saapaid, aga vanade kalosside nöömist ma pole veel näinud. Ega näe nüüdki, vastas Sillamäe. Veame kihla, et näen, ütles Joosua. Sured enne, nagu su Markski. Me mõlemad sureme enne Marksi. On ta siis surnust üles tõusnud, küsis Sillamäe imestanult. Ja muidugi, kinnitas Joosua, Kristus on surnud, aga Marks elab. Küll on sinul ilmas kerge elada, ohkas Sillamäe. Sa paned Kristuse asemele Marksi ja asi tahe. Maailm on päästetud. Vaidluse katkestas vene soldat, kes tuli Timofeid küsima. Sellest kuuldes Indrekul lõi süda rõõmu pärast värisema. Aga tema rõõm kasvas veelgi suuremaks, kui sõdur pudeli õlle juures jutustas oma loo. Ta oli roodust maha jäänud relvi muretsedes ja teda oli tapiga järele saadetud maakonna linna, kus pisteti vee ja leiva peale nädalaks ajaks. Aga nii pea kui pääses välja, hakkas ta kohe tasapisi tööle. Hakkas seltsimeestele seletama, mis temaga sündinud ja kes tema päästja ja hea tegija olnud.
Seltsimehed oleks võinud ju teid ära anda, ütles Indrek. Elu ilmas ei võinud nad seda teha, vastas sõdur. Sest kes ühes koos on mädanenud Mandžuuria kaevikuis, need hoiavad kokku, sündku mis tahes. Ja kui meid saadeti maale mõise, kus moonamehed streikisid, siis juhtus nõnda, et sinna sattusid enamasti kaevikute mehed. Seal ütlesin ma seltsimestele, et vennad, pidage meeles, mis ma tõotanud ja mis pärast ma tõotanud, ning meie ei tõsta oma kätt selle maa ja rahva vastu, kelle keelt ja kombeid me ei tunne. Last nad õiendavad ise oma asju. Ja nõnda see sündiski. Me pidime moonamehed laiali ajama, kes olid kogunenud mõise juurde, aga meie seisime nagu postid. Seisime ja ei teinud ainustki liigutust, ei lausunud ainustki sõna. Leitnant karjus sõimas tõmbas isegi revolvri taskust, kuid pani selle sinna samasse tagasi, sest ta teadis, et meil olid laetud püssid käes. Ja millega see siis lõppes? Küsis Indrek suures ärevuses. Teadagi millega? Vastas sõdur. Meid käsutati korterisse tagasi ja jäeti kuni selle päeva õhtuni sinna. Õhtul hilja, kui kõik oli vaikseks jäänud, käsutati meid raudtejaama ja sealt maakonna linna. Seal laaditi kogu rood vagunisse ja nüüd oleme siin. Kuuldavasti saadetakse meid kui ebaustavaid Piiteri poole tagasi ja meie asemele tulevad uued. Aga koju ma kirjutasin siiski naisele ja näe, siin on vastus, kui tahaksite lugeda. Indrek võttis kirja ja hakkas lugema. Ligemasti kolm lehekülge oli nimelisi tervitusi igasuguste sugulaste, sõprade ja tuttavate poolt, siis peaaegu neljanda lehekülje lõpuni sõnumid sündidest, matustest ja rissetest ning alles selle alumisel serval sõnad, aga peale selle, mis puutub meie heategijasse, siis palusin juba eile õhtul ja täna hommikul ning palun ka täna õhtul ja homme hommikul ja iga õhtu ja iga hommiku ühes maania, suura ja kooljaga tema enese ja ka tema omaste sõprade ja tuttavate eest, kuni tuled sa ise koju, nii et võime kõik ühes koos paluda meie õndsa surmani iga õhtu ja iga hommiku. Aamen. Indrek ei võinud sinna midagi parata. Kogu see kiri oli tema meelest nii veider ja liigutav, et tal läksid silmad märjaks. Seda nähes sõdurigi silmad lõid virvendama. Ja nõnda vahtisid nad teineteisel otsa üle valgeks värvitud, kuid kulunud pall ja laua, millel seisis kaks õllepudelit ja mõned lihtsad kandilised klaasid, nagu oleks nende meele liigutus tingitud alkoholi uimast. Natuke saja pärast ütles sõdur. Isand, kas ma võiksin teilt midagi paluda? Mida? Küsis Indrek. Jätke see kiri endale mälestuseks. Hea küll, tänan. Ütles Indrek, võttis taskuraamatu ja pani kirja sinna vahele. Ja kas te nüüd ehk annaksite mulle oma nime ja aadressi? Palus sõdur edasi. Ka seda tegi Indrek. Nüüd vabandas sõdur ajapuudusega, sest ta olla salaja kasarmust välja hiilinud. Kusagil kitsel ja pimedal tänaval mingisuguse vana müüri tühemuses jätsid nad jumalaga, surudes kramplikult teine teise kätt. Annab jumal, siis ma näen teid veel enne surma, isand! Rääkis sõdur liigutatult ja äkki lasksid nad nagu kokku räägitult vastastiku käed lahti, haarasid teinedese ümbert kinni ja suudlesid, nagu oleksid nad mõni armastuspaarike, kes pugenud peitu õrnuse avaldusiks. Kaitsku teid jumal, hüüdis sõdur lõpuks. Teid samuti, vastas Indrek ja jäi keset tänavat seisma, kui sõdur tõttas pool joostes minema. Tänavanurgal laternal heitis ta pilgu tagasi, aga Indrekut, kes seisis pimedas, ei võinud ta enam näha. Järgmisel hetkel oli ta kadunud. Indrek oleks nüüd hea meelega kas või kröösuse juurde läinud ja seal jutustanud, millist vilja tema hukka mõistetud samm oli kandnud, aga ta leppis lõpuks sellegagi, et tõttas asja arutama viljasooga. Kuid sellest ei tulnud peaaegu midagi välja, sest viljasool oli oma erutav häda. Ta oli leidnud Maria juurest võõra mehe. Nad sõid parajasti laua ääres ja ma arvan, minult saadud rahaga ostetud toitu. Ainult viinapudel oli ehk mehe poolt toodud. Lapsed tahtsid mulle vastu joosta, aga ema ja selle mehe paljast pilgust oli küll, et neid keelata. Rääkis ta ja kirtsutas mõttes nina. No ja siis, küsis Indrek uudishimulikult ja nagu ärevalt. Siis, kordas Viljasoo, siis tulin mina ära. Ja te ei öelnud midagi, päris Indrek uskumatult. Mis pidin ma ütlema? Mul polnud lihtsalt sõnu. Tahtsin enne mõelda, kas üldse midagi öelda või mitte.
ja nüüd otsustasin kadunud põstrailt saadud summa tervena tema pärijäile välja maksta ka selle osa, mis ma juba Mariele ja tema lastele kulutanud. Teen samuti nagu tegite teie. Maksan kogu raisatud summa tagasi. Mõistate? Raisatud summa.
Mina ei pea seda summat raisatuks, mis te lastele kulutanud, ütles Indrek.
Mina küll, vastas Viljasu. Sest ega ma siis ometi selleks kadunud ametivenna raha mängu pannud, et seda mehe logaskit oma viinapudeliga eest leida. Mina mõtlesin asja ajada mõistlikult. See tähendab Mariele pisut aega anda, sest esimene mees pole hauas veel ussidest söödudki. Aga naistega ei saa midagi mõistlikult teha. Nendega kas jookse tormi või jäta nad üsna rahule. Pealegi olgu see mulle õpetuseks, et võera varandust ei pea teistele jagama. Revolutsioonidki lähevad ehk sellepärast luhta, et aina jagatakse võerast varandust. See ei kanna õiget vilja. Minul on oma palk käes, saavad ehk ka teised oma.
Mina ei saa ikkagi aru, mis palgast te ei räägite, ütles Indrek.
Asi on nii lihtne, et siin polegi midagi aru saada, vastas Viljasoo. Alguses mina mõtlesin, et teen ja talitan, annan ja aitan ning ei nõua selle eest mingit tasu. Aga inimene on nähtavasti nõnda loodud, et tema ei saa muidu midagi tehtud, kui peab selle endale teeneks arvama ja vastutasu nõudma. No aga mis siis, kui soovitud vastutasu jääb tulemata, kui sinu teenet ei tunnustatagi? Siis on see, mis on praegu minuga. Oled haavunud ja käid norus. Ja pange tähele, misuke egoist on inimene. Surnud sõbra rahaga tehtud teene eest nõuab tasu või muidu on süda täis. Sest ma ei heida Mariele küll midagi ette, aga...
Selle silmapilgul prahvatas uks lahti ja tuppa kargas Marie hirmunud näoga. Lõi ukse enda järel kinni ja surus selja vastu seda, nagu tahaks ta takistada kedagi sisse tungimast. See kõik sündis nii ootamata, et Viljasoo kargas laua taga oma raamatu virnade vahel püsti ja vahtis pärani silmi lukse poole. Aga enne kui ta jõudis midagi öelda või teha, kostsid koridorist rasked sammud, mis peatusid ukse juures. Ja nüüd avanes see Marie vastuhoidmisest hoolimata pikkamisi ning lävele ilmus töölise välimusega mees. Silmad joobnult segased, juukses algud mütsi nokka all otsa esisel, ise vimmas ettepoole nagu põrnitseks ta peale kargamiseks. Viljasoo tundis temas sama mehe, keda ta oli näinud paar päeva tagasi Marie juures.
Mida teie soovite? Küsis Viljasoo.
Kuhu ta jooksis? Küsis mees vastu. Ta tuli siit uksest sisse.
Nüüd astus Marie ukse varjult välja ja hoides ise ukse käerauda, püüdis ust kinni suruda, karjudes mehele.
Jäta mind rahu! Mis sa tahad must? Ma võin minna, kuhu süda kutsub.
Aga mees surus ukse hoopis laiali ja astus üle läve tuppa, haaras naisel käest kinni ja ütles.
Mis sina võid minna, kuhu tahad?
Aga kas siis mina ei või? Ma ometi vaatan, mis koht see sul siin on ja mis mehed need sul siin on.
Lase käsi lahti, karjus naine ja sikutas kõigest jõust.
Eks oota,
irvitas mees vastu. Viljasoo oli laua tagant nende juurde astunud ja ka Indrek tõusis püsti.
Minge välja, ütles Viljasoo mehele käskivalt. Muidu kutsun politsei.
Oho,
hüüdis mees muijates vastu.
Või politsei, revolutsiooni aeg ja politsei. Mis mees te olete, kui poete võmmi selja taha? Vaadake mind, ühe käega hoian naist, teine käsi on teie tarvis, jalaga võtan võmmi vastu. Nisuke on täis mees revolutsiooni ajal.
Aga ta ei jõudnud õieti oma sõnu veel lõpetada, kui Viljasoo andis talle rusikaga hoobi lõua alla, nii et ta prantsatas vastu ukse piita ja vabastas naise käe. Nüüd mõtles ta peale tungi alustada, aga Viljasoo rusikas, ja kogu keha tema laia ja pika pintsaku sees töötas nii ruttu, et mees lendas üle läve koridori ja uks virutati tema järel kinni ja keerati lukku. Oli ainult kuulda, kuidas mees kobis vandudes põrandalt üles ja kuidas avanesid koridoris teiste tubade uksed, sest kõik olid müra kuulnud ja tahtsid näha, mis lahti. Järgmisel silmapilgul oli mees metsalise möirgamisega uuesti ukse taga ja peksis esteks rusikatega pärast jalaga, lubades ukse eest maha lüüa, kui ei avata. Et toast ei vastatud musta ega valget, lubas mees minna kivi või mõnda muud löögiriista otsima, et lõpetada oma arved kangekaelse uksega ning nendega, kes ukse taga. Aga vaevalt sai ta hoovile, kui juba tema järel suleti välisuks, nii et kui ta tahtis majja tagasi pääseda, pidi ta kõigepealt ründama välisust. Vandudes läks ta hoovi värava kaudu tänava poolsele välisuksele, kuid ka see oli juba lukku keeratud. Vihaselt virutas ta kiviga kord vastu ust ja läks sisse ajatades minema. Viljasoo oli vahepeal oma harilikku tuju tagasi võitnud, nagu oleks lihaste pingutus meeleolul hästi mõjunud.
Ta istus oma harilikule paigale laua taha raamatuvirnade vahele ja rääkis.
Öeldakse ikka, et ega amet leiba küsi. Nägite nüüd, mis hea, kui inimene oskab kakelda. Mis oleks minu endaga ja minu vaeste raamatuvirnadega sündinud, kui ma poleks seda ametit omal ajal õppinud karjas käies ja hiljem küla vahel. Aga nõnda teed oma paar tulist ära ja asi joones. Selle mehe sõnad revolutsioonist ja võmmist otsustasid kõik. Sest mõelgi ometi, kus selle häbi ots, kui meie revolutsionääridena ei saa ühest ainsastki joobnud mehest jagu, vaid kutsume võmmi. Ise võitleme valitsuse ja tema võmmide vastu, aga kui häda käes, siis hüüame võmmi appi, eks? Vaadake, need mõtted otsustasid kogu meie saatuse praegu.
Seda rääkis Viljasoo Indrekule ja ei kirtsutanud ise kordagi nina, nii muhedaks oli muutunud tema meel, et ta oli oma revolutsionääri au puhta hoidnud ja sisse tungiaga omal jõul hakkama saanud. Marie oli laskunud kuhugi madalale raamatuvirnale, istus seal köökus kummargil selg pooleldi meeste poole ja nuttis. Viljasoo ei lausunud talle sõnagi, heitis ainult vahete vahel pilgu tema poole, millest helkis nagu head meelt, et see naine istub nõnda tema raamatuvirnal. Alles tükki aja pärast küsis Viljasoo.
Marie, kus on lapsed?
Marie pöördus oma hallid silmad küsija poole, nagu kahtleks ta milleski ja vastas siis. Lapsed on kodus. Nemad ei lase kedagi sisse, seda pole karta. Aga mina ei pääse kuidagi nende juurde, sest see valvab, tingimata valvab. Tema on niisuke.
Kas sa ei ütleks mulle, Marie, mis mees see õige on? Küsis Viljasoo.
Lukussepp, teenib vabrikus. Oli minu mehe sõber. Ta ei annud mulle selle eluajalgi rahu, tundis mind juba enne mehele minekut ja nüüd on ta nagu pöörane. Seda ma kartsin kohe, kui mees otsa sai, et nüüd ta tuleb ja sellepärast ma tahtsin, et oleksite mu kohe oma juurde võtnud. Muidu pole mul temast öö ega päeva rahu. Ja lapsed kardavad teda, mis hirmus. Kui esiteks Viljasoo oli olnud ainult muhe, siis nüüd muutus ta otse rõõmsaks. Selles meeleolus ta laua tagant tõusiski ja Marie juurde astus ning temale ütles.
Seda sa oleks pidanud mulle juba ammu ütlema, et on nisukene mees. Siis ma oleks kohe kõik korraldanud, aga lähme nüüd lapsi vaatama.
Marie tõusis raamatuvirnalt ja jäi Viljasoo ette seisma, lihtne villane müts peas, silmad ikka veel niisked, huulis kerged tõmmutused, nagu kipuks nuttu uuesti peale või nagu tahaks suu veel midagi öelda. Aga ei tema ega Viljasoo lausunud enam sõnagi ja nõnda läksid nad kõik üheskoos uksest välja. Kolmas peatükk. Kõik valmistusid ülemaalisele kongressile. Viljasoogi valmistus, sest tema tahtis seks puhuks välja lasta ajakohase lendlehe. Krõösus ja Joosua pidasid aru, kuidas kongressi üle võtta või oma päkka alla saada. Selleks oli vaja, et saadikud valitaks hästi radikaalsed. See pidi üsna kerge olema, sest isegi vürtspoodnik vesiroosi taolised mehed olid juba radikaalseiks muutunud. Nõudes revolutsiooni, et oleks mäss, treik, poigoteerimine, konviskeerimine ja kotti ajamine. Aga emand lohku huvitasid ilmalikud asjad kord korralt ikka vähem. Sest mis mõte oli nende pärast muretseda, kui viimne päev seisis nii kui nii ukse ees, nagu vagad jumalamehed seda õieti seletatud pühakirja põhjal ennustasid. Oli jäänud vaid üks ilmalik mure, nimelt. Kas maksab veel oma tütart nii-öelda viimse päeva eelõhtul kodunt välja lasta? Kuigi onu lubab Ameerikast reisiraha saata, nagu ta oma hiljutises kirjas teatas. Iseasi, kui leiduks mõni nii vaga jumalamees, et ta võiks taevaselt isalt paluda viimse päeva edasi lükkamist. Aga liik kauaks ei võiks tema tulek ometi viibida, sest muidu ei saaks Kristus maailma lunastada. Lunastus aga oli emand lohu suurimaks mureks. Indrek käis longus peaga selles maapealse paradiisi ja viimse päeva tuleku uimas, sest hiljutine rahajant oli ta revolutsiooni rindelt kõrvale tõrjunud. Keegi ei tundnud tema vastu erilist huvi, isegi Kristi nagu mitte. Ainult ühte oleks ta tahtnud temalt kuulda. Mis sai sellest sõdurist, kelle pärast Indrek astus oma väärsammu? Selle pärast pidi ta tingimata Indrekuga rääkima. Juhus tuli tal appi. Tõtates kord õhtul tunnist koju, jõudis ta Indrekule tänaval järele, pidi temast mööda minema, aga viivitas siis sammu ja kõndis temaga kaasa. Esiteks oli nagu mõlemal pisut piinlik, aga pärast sobis jutt, nagu poleks vahepeal midagi erilist juhtunud. Isegi sõdurilt saadud kirja näitas Indrek lõpuks kusagil äriakna valguses. Kas te usute hingeõnnistust? Küsis Kristi, kui oli lugenud kirja mitu korda. Miks te seda küsite? Vastas Indrek üllatatult. Kirjas seisab ju, et nad paluvad teie hingele õnnistust, seletas Kristi. Ja ema muretseb kangesti minu hingeõnnistuse pärast.
Ema muretseb ju selle õndsuse eest, mis pärast surma, ütles Indrek. Aga mina mõtlen õndsust eluajal.
Teie pöörate ka kõik naljaks, hüüdis Kristi.
Koguni mitte, kinnitas Indrek.
Ma võin teile isegi need korrad nimetada, kus olin õnnis. See hakkas juba siis, kui olin alles väikene. Aga siis ma veel ei teadnud, et nõnda saadakse õndsaks. Esimest korda aimasin seda kusagil suures toas, kus oli aknal pikk must laud, laua ees keset valgeks kulunud põrandat noor neiu, kes küsis minult, kas ma annaksin talle oma soontest verd, kui tal vaja tuleks. Ja ma tundsin, et ma võiksin kogu oma vere anda, ainult kui aga tema seda vajab. Ning seda öeldes oli mul selge, et ma olen õnnis.
Ja kus see neiu nüüd on? Küsis Kristi ärevalt.
Teda ei ole enam, vastas Indrek ja rääkis edasi. Teist korda tuli õndsus kusagil madalas keldri ruumis, kus keset põrandat kaltsu hunnikul nuuksus laps, kel nõdrad jalad, mis ei võtnud vedu. Laps oli kaotanud usu, et tema jalad võiksid kunagi terveks saada. Ja mina tahtsin talle tema usu tagasi anda. Ning kui see mul õnnestus, siis ma sain teist korda õndsaks.
Ja kolmat korda saite nüüdeks, küsis Kristi.
Ei, nüüd oli juba neljas kord. Kui ma trepist alla tulin ja sõduri viimasel astmel leidsin konjutamas, tundsin talle näkku vaadates, et selle inimese elupäevad on läbi, aga mina tahtsin talle tema elu maksku, mis maksab tagasi anda, sest ta ütles, temal on kodus viis väikest last. Ja nõnda pistsin käe revolutsiooni kassasse, revolutsiooni enda külge, nagu ütles Kröösus. Ning just selle silmapilgul, kui ma seda tegin, tundsin ma suurt õndsushoogu, sest revolutsioon oli mulle suurim ja pühim ja ometi unustasin ta selle tundmatu sõduri laste pärast. Nad kõndisid tükk maad teinedise kõrval vaikides, alles siis küsis Kristi.
Ja see kolmas kord.
See oli süda öösel. Väljas oli külm ja tähtine taevas. Mina istusin suures ja kõrges toas, kus hulk musti koolilaudu, suur must tahvel, kateeder ja kaks noodipulti. Just viimaseid mäletan ma nii selgesti, sest üks oli harilik must, teine ebaharilik pruun. Istusin lauas, küünla jupp põles ees, sest laelamp oli kuiv. Kirjutasin, sattusin hoogu, mis lõppes imelise ekstaasiga, jumala tapmisega, muidugi sõnadega, ja selles ilmapilgul ma tundsin õndsust.
Kas siis jumalat saab tappa? Küsis Kristi nagu hirmunult.
Sel ööl ma uskusin, et saab, vastas Indrek. Jällegi kõndisid nad vaikides teine teise kõrval. Alles tükki aja pärast ütles Kristi.
Seda oleks pidanud ema kuulma. Kuidas teie õndsaks saate?
Milleks seda? Vastas Indrek. Iga inimene saab omal viisil õndsaks.
Teile ma rääkisin seda ainult selleks, et te mind pisutki mõistaksite ja ühes teistega ei kahtlustaks.
Ma pole kunagi kahtlustanud, aga kui teised...
Just nii, et kui teised, kinnitas Indrek.
Teiste päralt on maailm. Selles pole revolutsioon midagi muutnud. See algas juba suvel metsas koosolekul. Mõni aeg tagasi kahtlustas teie isa mind ja nüüd olen ma nii-öelda valmis.
Aga teate, mis mina ütlen? Mina võiksin neid kahtlustajaid endid samuti kahtlustada, nagu nemad kahtlustavad mind.
Minu isa ka, küsis Kristi.
kas või näiteks teie isa. Sest öelge ometi, mis te temast õieti teate. Teate, kus ta käib, mis ta teeb, kellega puutub kokku.
Ta käib koosolekuil ja...
Kust teie seda teate? Küsis Indrek.
Ta ju ise ütleb,
vastas Kristi. On see siis teie teadmine, kui tema seda ise ütleb? Küsis Indrek. Isegi see ei aitaks, kui mõni teine seda ütleks, sest nemad võivad seista ühe mütsi all. Te peaksite oma silmaga nägema, oma kõrvaga kuulma, kus ta käib, mis ta teeb ja räägib, kellega puutub kokku, siis te teaksite. Ja nõnda peaks see sündima võibolla nädalate kaupa, et otsusele jõuda, kas ta vahel harvagi ei tee mõnda kõrvalhüpet, mis äratab kahtlust.
Tähendab, te kahtlustate minu isa,
küsis Kristi ärevalt.
Ei,
vastas Indrek. Ma ei kahtlusta teda milleski. Ma räägin seda ainult näiteks, et iga inimest võib kahtlustada, kui aga tahab, nagu teie isa tegi seda minugagi.
Aga tema ei käi ju politseiga läbi,
vaidles Kristi vastu. Kust teie seda teate? Küsis Indrek.
Nüüd ajate mulle hirmu peale,
ütles Kristi õudusega.
Te räägite nagu teaksite midagi ja varjate seda minu eest. Teie kõik olete targemad kui mina ja sellepärast on teil nii hea minuga mängida.
Uskuge, Kristi, ma ei tea midagi ja ma ei mõtlegi teid hirmutada või teiega mängida. Ma püüan ainult teile mõista anda, kui kole see on, et revolutsioonis, selles pühas tules, nii palju kahtlustatakse ja et ilma selleta pole ükski revolutsioon võimalik.
Anton Hansen Tammsaare.